Великопостная реколекция «Шлях прославления». День 14. «И установив 12, яких и назвав апостолами, каб яны были з ім, каб послать их проповедовать, и каб яны имели уладу выгонять злых духов». Евангелие поводле Марка, 3 раздел, 14 и 15 верш. Менавіта гэтыя словы навучаюць пра асновы і прынцыпы духоўнага жыцця. Быць з Панам – гэта першаснае пакліканне Хрыстовага вучня. Евангеліст Марк невыпадкова ставіць тут акцэнт, бо на першым месцы заўсёды павінна быць прабыванне з Богам, на другім – прапаведаванне, на трэцім – выгнанне злых духаў і аздараўленне. Ці ты раней звяртаў увагу на гэтыя словы Пісання? Што для цябе азначае быць з ім? Перш за ўсё гэта азначае наяўнасць асабістай малітвы, блізкія адносіны з Панам. Евангеліст ставіць дзейнасць на другое месца, бо калі няма ніякай сувязі з Езусам, то пропаведь не атрымаецца, а служэнне стане прэсным. Быць з Богам – гэта распазнаваць сваё пакліканне, якое перадусім азначае быць з ім, інакш кажучы, быць ягоным умілаваным, дазволіць палюбіць сябе. Вучні 3 гады былі з Хрыстом, каб яго больш пазнаць, мацней палюбіць і руплівей наследаваць. За ўвесь гэты час яны нічога вялікага не здзейснілі. Час ад часу Езус даваў ім нейкія заданні. Былі выпадкі, калі ім удавалася выганяць дэманаў, тады вучні радаваліся, але часам не ўдавалася, і яны прыходзілі да Хрыста з апушчанымі галовамі. Вось жа, найгалоўнейшым для іх было проста навучыцца быць з Панам. У першую чаргу мы зважаем на запаведь любові да бліжняга. Нас упарта вучаць служыць і дарыць любоў. Аднак, не прыняўшы любові, мы не зможам палюбіць бліжняга. Не прыняўшы любові Бога, мы не зможам, не здолеем і не захочам любіць Бога, які ёсць духам. Калі дзіця ў маленстве не дасведчыла любові, яно з цягам часу не зможа і не пажадае выяўляць любоў да іншых, бо няма крыніцы любові. Бог ёсць любоў. І толькі ў ім знаходзіцца крыніца любові. Езус звяртаецца да апосталаў «Дзеці». Прызначэнне дзіцяці атрымліваць любоў, бо яно напоўніцу залежыць ад яе. Паразважай над тым, што ты дзіця, якое Пан прагне адарыць сваёй любоўю. Быць з Богам значыць усведамляць, што ты створаны на яго вобраз і падабенства. Быць з ім – тое месца, дзе нараджаецца сапраўдная місія, жывая пропаведь, а таксама вялікае сэрца, гатовае да барацьбы. Быць з Панам азначае даверыцца яму, быць у яго абдымках, больш пазнаваць яго, але таксама і сябе, умілаванае дзіця. Быць з Панам азначае, што ён заўсёды перад табой і поруч з табой. Быць з Панам значыць проста слухаць, захоўваць цішыню, прымаць яго слова. Быць з Панам у час небяспекі не толькі пытанне выжывання, але і вялікая магчымасць паглыбіць адносіны з Богам, з бліжнімі і з сабой. Можа, хтосьці упершыню здабудзе досвед блізкасці Хрыста. Сёння проста уважліва слухай Божае слова і старайся быць з Богам. Няхай гэтае ягонае слова дапаможа табе распазнаць галоўнае і першаснае пакліканне – як быць з Панам.